Noskan zvaniņš un Vilsona verandā iestājas klusums. Viesi pirms brīža koduši kraukšķīgā karstās iermaizē un malkojuši upeņu zelteri, bet izrādes laikā klusumam pielāgojas visa māja. Projektu vadītāja un Mārtiņa Vilsona kundze Zane stāsta, ka pandēmijas laikā ģimene sapratusi, cik ļoti viņiem patīk upesgrīvām un nav vēlējušies braukt prom, tāpēc savas durvis ver citiem. Izrāžu dienās ģimenei ir īpašs ritms.
Cikos mēs drīkstam pēdējā reize virtuvē ēst, un tad tiek māja tīrīta un veidināta, un viss tiek sakārtots. Un tad maizītes, jo ir bērni lielie, tad lielie bērni cep maizītes, tagad lielie bērni skolā vēl, tad es cep maizītes.
Pēc veiksmīgiem pagājušās vasaras vakariem verandā Vilsona ģimene nolēma turpināt čakadzējas vakarus. Notikumi Ukrainā gan uz mirkli viņos radīja šaubas, tā pēdējā vakara viesiem skaidroja Zane Vilsone.
Kamēr mums nešauj virsū, mums ir jādara tas, ko mēs varam darīt, lai mēs paliktu pēc iespējas ilgāk par cilvēkiem. Un īstenībā laikam māksla ir tas, kas mūs tā ļoti atšķir no citām dzīvām sugām.
Verandas apmeklētāji to arī novērtē. Turpina pasākuma apmeklētāja Nellija.
Mums ir jādod pozitīvās emocijas visiem, kam vien mēs to spējam dot un arī aicināt uz savām mājām. Un šis pasākums patiešām iedvesmo.
Visas pasaules smaržas paņem savu pirkstos un ar elpu izaudzē vizbules svirkstos.
Vilsona mājas verandā vietas pietiek vien nelielam skaitam skatītāju un pats aktieris ir dažu soļu attālumā. Un runājo čaka dzeju viņam ir iespēja ieskatīties acīs katram. Aiz verandas logiem lauku mierā čivina putni un graciozi pagalmu šķērso kaķis. Pasākuma apmeklētājs Ingus uzskata, ka lauku miers ļoti piestāv notikumam.
Pirmkārt, viņa ļoti savdabīga un interesanta šeit kā tāda etnogrāfisko joma. Atcitai pašā laikā var padomāt arī jau dziļāk iztēlojoties, kas tas varbūt ir pirms 100 gadiem čaka laikā. Labi, čaks varbūt bišķiņ jaunāk bija, bet nu, tomēr viss tas kopā tā ļoti organiski un tā interesanti. Patīkams, pozitīvas emocijas daudz.
Es tevi satiku. Tu steidzies, tu vairīdamā sārki vēl.
Lielākā daļa Vilsona verandas apmeklētāju ir rīdzinieki, taču pabijuši arī cilvēki no Valmieras, Lielvārdes, Saulkrastiem, Liepājas un Ventspils, un šī ir arī iespēja satuvināties ar upesgrīvas kaimiņiem. Zane Vilsone pamanījusi, ka pēdējos vakaros novērojams, ka baudīt dzeju ierodas mammas kopā ar savām pieaugušajām meitām.
Ir forši tā māja pilnīgi savādāk, ir javibrējusies. Un cilvēkiem patīk, un mums tiešām patīk šeit notiek pasākumi.
Vējš rokā man iepūta kastaņa lapu. Un tu man teici, to es tev dodu par sniegto tveici, kā laimi un sodu lapu. Nu, kur lai es to lieku?
Vakara noslēgumā katrs saņem paskārti ar Mārtiņa Vilsona mazmeitas zīmētu Aleksandru Čaku, ko var nosūtīt sev izvēlētam adresātam. Pasākuma apmeklētāja Nellija to nosūtīja savai draudzenei, kurai arī noteikti būtu jāierodas Vilsona verandā.
Jo tā lasīt dzeju var tikai Mārtiņš Vilsons. Tā lasīt Čaku tādā veidā pasniegt it kā no sevis. Ļoti, ļoti milzīgs tāds pārsteigums un ļoti patīkams atklājums. Tāpēc es arī noteikti novēlu visiem to izjust. Un pat arī noteikti uz kādu citu izrādi mēģināšu atbraukt šeit.
Ar Čaku upesgrīvā varēs tikties vēl tikai dažus vakarus, bet augustā plānots atsākt pasākumus un tajā galvenais varonis būs Jānis Ziemeļnieks. Mājas saimnieks un aktieris Mārtiņš Vilsons jautam sācis gatavoties un viņš skaidro Ziemeļnieku izvēli.
Nezinu, man Ziemeļnieks arī jau no jaunības ir. Tāds. Viņš ir diezgan pesimistisks un viņš saprot, ka dzīve ir viena acu mirkli. Un ja tu paspēji kaut ko notvert, tad saki paldies visiem labajiem gariem. Ir arī diezgan skaisti dzejoļi par dzimtenes mīlestību, Daugavu, par tādām lietām. Es arī tos skaitīšu.
Liepas sadums, lapās apklus, vējīt.
Par izrādi Čaks lauku mierā Vilsona verandā aktieris pirms dažiem mēnešiem saņēma arī Aleksandra Čaka balvu. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Sanita Liepiņa, RTV.